Dëgjues të nderuar, mirëdita, mirë se vini në valet e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci me producentin Majrel Shani. Do të jemi me ju në minutat në vazhdim. Si zakonisht në fillim, ju njohim me titujt kryesor. Gratë Rome, ashkalinje egjiptiane, më pak të informuara për kancerin e gjirit. Një vit pas hapjes qendra për migrant në Shqipëri pothuajse bosh. A e hapin në zgjedhjet lokale rrugën drejt zgjedhjeve të parakoshme parlamentare në Maqedoninë e Veriut. Që t'i dëgjoni të zgjeruara këto materiale, juftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besonin.
Gratë nga komunitetet rom, ashkali dhe egjiptian shpesh përballen me mungesë informacionesh, bariera kulturore dhe ekonomike, si dhe qasje të kufizuara në fushatën vendisuese për kancerin e gjirit. Diagnostikimi i hershëm në Kosovë po përmirësohet, por komunitetet jo shumic mbeten të izoluara. Sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë, kanceri i gjirit është kanceri më i zakonshëm i diagnostikuar te gratë në mbar botën. E dëgjojmë një raport në këtë temë. Ganimetja 95 fëmijëve nga fush Kosova nuk i kishte kushtuar shumë vëmendje një nyje të vogël që kishte vënë re në xhirin e majt. Për javë me radhë e mbajti për vete duke mos i thënë askujt, por dhimbja që ju shfaq papritur në gjoks në dorë e shtyu të fliste me bashkëshortin dhe të kërkonte ndihmë.
Tu bë analiza kështu, më çetë ta kista si lloj tumori, patjetër sa duhet më bo përë me jikë qini krejte, këmë jikë, këmë hinë terapia.
Kujton Ganimetja, pjestare e komunitetit Ashkali për Radio në Evropa e Lirë. Mendje në kisha vetëm të fëmijet, qaja pa undalë, thotë 24 vjeqarja, ndërsa në fëtyr i ledzohet ende tronditja e asaj kohe edhe pse kanë kaluar 4 vjetë. Rekomandimi i mjekut për të hequr xhirin kishte qenë sa i pa dëgjuar, aq edhe i frikshëm për të. Disa ditë më vonë, në qendrën klinike universitare të Kosovës, ju nënshtrua operacionit. Friga nga e panjohura e kishte shoqëruar gjatë gjithë procesit të trajtimit, e më vonë edhe gjatë kontrolave dhe takimeve me mjek. Sot ajo është e shëndetshme. Vazhdon vizitat e rregullta te mjeku dhe ndan përvojat e saj me gratë tjera në lagje, duke i inkurajuar të mos e neglizhojnë as shenjen më të vogël.
Pa ju tham, kur të më thonë ju si jam mira, se tham që kanë një të mjeki, që nuk të lakë. Që t'ju tham? Mos me lëm veten asgjë.
Për shumë gra nga komuniteti i saj, por dhe rome e egjiptiane, historia e Ganimetes nuk është e rrallë. Informimi i pamjaftueshëm, mungesa e fushatave vendisuese dhe barierat ekonomike dhe kulturore e bëjnë qasjen të diagnostikimi hershëm të vështirë. Violeta Pirana, u theqë se shoqatës Renesanca, e cila ofron mbështetje dhe burime për gratë që përballen me sfidat e kancerit e gjirit, tregon se gratë nga këto komunitete shpesh mbeten të izoluara nga fushatat shëndetësore. E të tilla ka shumë, sidomos gjatë tetorit, që njihet si muaj i vendisimit për kancerin e gjirit.
U mardhin sen, sepse kërkush nuk kujdeset për ata.
Arnisa Osmani nga shoqata Have Hope Kosova, e cila punon për të përmirësuar mirëqenien e grave të prekura nga kancerin e gji, tekson se mungesa e mbështetjes financiare dhe bashkëpunimi institucional pengojnë ndjeshëm shpërndarjen e informacionit dhe të ndihmës. Komunitetet shpesh mbeten pas dorën e fushatave ditësuese për arsye financiare dhe mungesë transparence nga institucionet. Kur kemi pasur mundësi, kemi shpërndar proteza dhe materiale informuese falas, por nevoja është shumë e madhe, thot Osmani. Si pasaj, bashkëpunimi mes të gjitha institucioneve dhe organizatave është thelpsor për të qëndruar pran grave që përballen me sëmundje dhe për të ofruar mbështetje që u mungon. Në Institutin Kombëtar të Shëndetësisë Publike të Kosovës, thonë për Radio Evropa e Lirë, se aktivitetet edukativo-shëndetësore zhvillohen gjatë gjithë vitit për të gjithë qytetarët, përfshirë edhe komunitetet jo shumicë, por pranojnë se barierat sociale dhe kulturore, si mungesa e informacionit në gjuhën amtare dhe niveli i ulët i shkrim-leximit shpesh pengojnë pjesëmarrjen e plot. Vetëm gjatë periudhës janar-qershor 2025, Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike thotë se ka organizuar 15 sesione informuese për komunitetin rom, ashkali dhe egjiptian më 2005 pjesëmarrës në temën e kancerit, tuberkulozit, rëndësinë e vaksinimit dhe parandalimin e sëmundjeve kronike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Misioni Radios Evropa e Lirë është promovimi i vlerave demokratike përmes raportimit të paanshëm. Qëndroni me ne.
Partia në pushtet VMRO-DPMNE është favorite në zgjedhjet lokale. Rezultatet mes partive shqiptare mund të tronditin koalicionin qeverisës dhe të shkojnë dhe të shkaktojnë zgjedhjet e parakoshme parlamentare. Gjatë fushatës janë dëgjuar sinjale për hapat e ardhshëm të vendit drejt Bashkimit Evropian. Ndikimi rus është i pranishëm në mesazhet e disa partive marginale që përputhen me narrativën e Kremlinit për humbjen e sovranitetit pas antarësimit në Bashkimin Evropian. Në vazhdim Flaka Zogu.
Vetëm një vit e gjysmë pas zgjedhjeve parlamentare dhe presidenciale në Maqedoninë e Veriut, vendi po përgatitet për një votim të ri më 19 tetor, rundin e parë të zgjedhjeve lokale. Qytetarët do të votojnë për kryetarët e komunave dhe anëtarët e këshillave komunal në të gjitha 80 komunat dhe në kryeqytet Shkup. Sipas sondazheve, rezultati në shumicën e komunave me popullat shumicë maqedonase është kryesisht i parashikueshëm. Megjithatë, rezultatet mbetën të paqarta në disa komuna ku votuesit shqiptar përbëjnë shumicën. Por pikpyetja kryesore që u ngrit gjatë fushatës është: çfarë ndodh pas zgjedhjeve? A mund të trondit rezultati brenda bllokut politik shqiptar koalicionin qeverisës dhe të çojë në zgjedhje të parakoshme parlamentare, ndoshta qysh në pranverën e vitit 2026? Nëse zgjedhjet e parakoshme do të jenë të mundshme, kjo do të varet gjithashtu nga fakti nëse pas zgjedhjeve lokale do të ndërmerren hapa për të zhbllokuar bisedimet për antarësim në Bashkimin Evropian. Çështje për të cilën zyrtarët e lartë të qeverisë kanë dërguar sinjale. Partia më e madhe në koalicionin qeverisës, VMRO-DPMNE, e krahut të djathtë, e cila i fitoi zgjedhjet e vitit të kaluar, është gjithashtu në krye të garës për zgjedhjet lokale të kësaj fundjave. Opozita, Lidhja Socialdemokrate, vazhdon të përballet me krizë të brendshme pas disfatës së rënd në zgjedhjet parlamentare të majit 2024. Megjithse opozita këmbgul se populariteti i VMRO-DPMNE-s po bie, sondazhet tregojnë se partia mban një epërsi të konsiderueshme. Këtë e pasqyron edhe sondazhi më i fundit i opinionit publik i publikuar nga transmetuesi publik MRTV më 13 tetor, i realizuar nga Instituti për Kërkime Politike përmes një ankete telefonike me 1122 të anketuar dhe me një marzh gabimi plus minus 3%. Sipas rezultateve, VMRO-DPMNE do të merrte rreth 26.7% të votave. Partia më e madhe opozitare, LSDM, 11.1%, më pas koalicioni shqiptar Alianca Kombëtare për Integrim, i udhëhequr nga BDI-ja me 9.9% dhe në fund koalicioni Vlen, partner qeveritar i VMRO-DPMNE-s me 7.5%. Sondazhi tregoi gjithashtu një përqindje të lartë të votuesve të pavendosur, 10%, ndërsa 12.4% e të anketuarve nuk pranuan të thoshin se për kë do të votonin. A janë të mundshme zgjedhjet e parakoshme parlamentare? Garat më të ngushta pritet të jenë në komunat ku partitë shqiptare po konkurrojnë për pushtet. Në rreth 15 nga 81 komunat shqiptarët janë shumicë. Një betejë fort pritet midis koalicionit qeveritar Shqiptar, Vlen dhe koalicionit opozitar Aliancë Kombëtare për Integrim, i udhëhequr nga BDI-ja. BDI-ja, e cila kaloi në opozit pas më shumë se dy dekadash në pushtet pas zgjedhjeve të vitit 2024, sfidon legitimitetin e Vlenit për të përfaqësuar qytetarët shqiptar dhe kërkon zgjedhje të parakoshme parlamentare, veçanërisht nëse fiton në më shumë komuna. Analistët politik të intervistuar nga Radio Evropa e Lirë janë të ndarë në mendime nëse kjo do ta destabilizoj koalicionin qeverisës dhe nëse zgjedhjet lokale mund të hapin rrugën për zgjedhjet e parakoshme parlamentare. Megjithatë, gjatë fushatës qytetarët dëgjuan po aq retorik në nivel kombëtar sa dhe diskutime për çështjet lokale. Partitë do ta matin mbështetjen e tyre përmes numrit total të votave që do t'i marrin listat e këshilltarëve, gjë që është treguesi mbështetjes në nivel nacional. Për më tepër, rezultatet në bllokun politik shqiptar mund të ndikojnë në klimën e përgjithshme politike, tha për relin eksperti i komunikimit Petar Arskovski. Nga ana tjetër, kryeministri dhe lideri i VMRO-DPMNE-s, Hristian Mickovski, ndon se nuk e përjashton plotësisht mundësinë e përgjithshme e refuzon idenë e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare. Analisti Vladimir Bozhinovski pajtohet me këtë, duke thënë se nuk pret zgjedhje të parakoshme. Për të ndodhur zgjedhjet e parakoshme parlamentare, qeveria duhet i dëshirojë ato. Si mund të mbahen në zgjedhje nëse qeveria është kundër? Parlamenti duhet të shpërndahet dhe qeveria aktualisht ka shumicën prej 70 nga 120 deputet, tha Bozhinovski për relin. Sinjalet politike tregojnë se pas zgjedhjeve lokale, fokusi mund të zhvendoset drejt procesit të antarësimit në Bashkimin Evropian. Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Italia ka dy qendra për migrantët në Shqipëri, por ato janë pëthuajse bosh një vit pas hapjes. Gjykatat italiane kanë bllokuar përpjekjet për dëbimin e migrantëve në Shqipëri, duke ngadalësuar planet për strehimin e 3000 personave. Organizatat juqeveritare dhe ekspertët ligjor kritikojnë kushtet në kampe dhe shkeljet e të drejtave të migrantëve. Mimoza Sadiku ka bërgati për transmitim kronikën në vazhdim.
Një vit pasi Italia hapi qendrat për migrantët në Shqipëri, ku synohet të strehohen njerëzit e ndaluar në det, qendrat e kontestuara ligjërisht janë pëthuajse bosh. Disa organizata jo qeveritare kanë kritikuar kushtet e jetesës brenda qendrave, ndërsa gjykatat italiane kanë bllokuar disa përpjekje për dëbimin e migrantëve në Shqipëri. Por përderisa Bashkimi Evropian po diskuton për mundësinë që të krijojë qendra të kthimit, qeveria italiane e ekstremit të djathtë është zotuar se do të dërgojë migrantët në qendrat jashtë vendit në Shqipëri. Më 16 tetor 2024, dy qendrat u hapën në portin e Shëngjinit dhe në Gjader, në veri të Shqipërisë. Ato menaxhohen nga Italia. Po të njëjtën ditë, 10 kamera filmuan arritjen e anijes së parë të marinës italiane, që barti 16 burra nga Egjipti dhe Bangladeshi, të ndaluar në det, teksa po tentonin të arrinin në BE. Identitetet e tyre fillimisht u verifikuan në port, më pas ata u dërguan në qendrën në Gjader, ku mund të presnin për shqyrtimin e kërkesës për azil, nëse do të paraqisnin një kërkesë të tillë. Por, shumë shpejt, 4 prej burrave u identifikuan si persona të cënueshëm dhe u kthyen mbrapsht në Itali. Brenda 2 dite edhe 12 personat e tjerë u kthyen po ashtu, pasi një gjykatë italiane vendosi kundër paraburgimit të tyre. Gjykata përmendi mos pajtime lidhur me listën e vendeve të sigurta të origjinës të hartuar nga qeveria italiane, e cila përfshin shtete që nuk përmbushin kriteret ligjore evropiane. Një vit më vonë, gjyqtarët italian kanë refuzuar vazhdimisht dëbimet, duke ngadalësuar planet për vendosjen deri në 3000 migrantëve në këto qendra. Sipas ekspertit ligjor Gianfranco Schiavone, një raport i organizatave joqeveritare italiane gjeti se gjithsej 132 persona u dërguan në qendrat në Shqipëri. Nga ta, vetëm 32 janë riadhesuar, megjithse nuk dihet me siguri se sa janë kthyer në Itali dhe sa janë dërguar në shtete të tjera. Po ashtu, është e vështirë që të merret një konfirmim zyrtar mbi detajet e programit dhe kushtet për qendrat. Situata është shumë shqetësuese për shkak të vështirësive ekstreme që kanë të ndaluarit për të ushtruar të drejtat e tyre themelore në përgjithësi, tha Schiavone. Sipas një raporti të një grupi të OJQ-ve, të paktën 9 persona tentuan të vetvriteshin, teksa po mbaheshin në qendra dhe po ashtu janë regjistruar 21 raste të vetlëndimeve. Në mes të betejave të vazhdueshme ligjore, Italia planifikon të përdor këto qendra si objekte ndalimi për personat që presin të dëbohen, pasi autoritetet italiane tashmë i kanë shpallur migrantët si të paleqëshëm. Schiavone tha se edhe kjo përpjekje ka gjasa të blokohet po ashtu nga gjykatat evropiane. Nuk ka ndonjë dispozitë që lejon dalimin administrativ të huajve që presin dëbimin nga Italia, që ky proces të kryet në një vend që nuk është antar i BE-s, tha ai. Por kjo mund të ndryshoj brenda disa muajsh, nëse rregulloria për kthim, e cila aktualisht po diskutohet në Parlamentin Evropian, miratohet. Kjo kornizë ligjore do të hapte rrugë për krijimin e qendrave për migrantët jashtë kufive të BE-s. Që nga zgjedhja e saj më 2022, kryeministria italiane Giorgia Meloni e ka bërë luftën kundër migrimit të parregullt një nga prioritetet kryesore të qeverisë së saj.
Dëgjuesi nderuar, këtu japim fund këtij emisioni. Për informacionet e tjera, vazhdoni të vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Miru dëgjofshim.